Profesorul Pașcanu, care privea când la unul, când la altul, în calitate de gazdă era mulțumit de atmosferă. Nu erau ciocniri, jigniri. Era cu adevărat o discuție între creștini. Își frecă mâinile și privi la cei din jur. Se pare că primul punct s-a consumat. Sunt alte întrebări?
Eu,
strigă Augustin, am o serie de întrebări care n-au legătură cu ce a explicat fratele. Și arătă cu capul spre Costin. Le zic pe toate și răspundeți la care puteți. Și Augustin scoase din buzunar o listă lungă și citi. Sabatul n-a fost poruncit de la început, ci doar de la Sinai. Ca urmare, e doar pentru evrei, corect? 2. Legea celor 10 porunci, cea scrisă și săpată în piatră, a fost declarată de Pavel, vezi 2 Corinteni 3, 7 la 9, ca o slujbă aducătoare de moarte, nu ca una dătătoare de viață, corect? 3. Iisus a dezlegat sabatul și l-a călcat în mod repetat, vezi Ioan 5 cu 18, corect? 4. Pavel ne amintește în Evrei 4 cu 9 că nouă ne rămâne o altă zi ca cea de sabat, deci duminică, corect? 5. Faptele apostolilor arată lămurit că primii creștini au sfințit duminica. În ziua întâi a săptămânii frângeau pâinea împreună, adică luau sfânta împărtășanie. Corect? 6. Apocalipsa amintește de ziua Domnului. Dominica, adică duminica. Ei, corect? După ce citi lista, Augustin se uită la Costin să vadă ce cutremur a produs lista lui în mintea interlocutorului. Costin, tacticos, abordă primul punct. George îl urmărea atent și nota textele. În ciuda dorinței lui ascunse, explicațiile lui Costin deșirară umbrele îndoielilor. Ajunseră la un alt punct. Ziceați, frate Augustin, că Evangheliile și faptele apostolilor dovedesc că primii creștini au sfințit duminica în locul sabatului? Întrebă Costin. Stă scris, replică Augustin. Pașcanu privi spre Pirojoc. Înțeleg că îmi dați cuvântul, întrebă profesorul. Vă rog, vă rog, replică Pașcanu. Există evidențe incontestabile că în primele secole după Hristos, creștinii din tot bazinul mediteranean, Alexandria, Hiporegius, Roma, serbau duminica. Sfântul Irineu și Justin Martirul sunt cei mai timpurii martori, chiar și Barnaba. Dând din cap aprobator, Pașcanu interveni. Totuși, frate profesor, solicitarea este să folosim doar argumentarea Noului Testament. Vă rog, continuați. Da, înțeleg. În mod punctual, există 8 referințe în Noul Testament. Dacă vreți, vi le spun. Matei 28:1, Marcu 16:1-2, Marcu 16:9, Luca 24:1, Ioan 20:1, Ioan 20:19, Fapte 20:7-11 și 1 Corinteni 16:1-2. Deci, aceste 8 referințe sunt toate legate de evenimente cu totul extraordinare din viața Mântuitorului și a primei biserici. 5 se referă la învierea lui Iisus și se află în Evanghelie. A 6-a referință vine în Evanghelia după Ioan și se referă la întâlnirea lui Iisus cu ucenicii după înviere. A fost și prima teofanie a bisericii. A 7-a țintește spre oficierea primei liturghii cu eucaristie sau împărtășanie, ținută de un apostol. Iar a 8-a referință prezintă deja un aspect al serviciilor divine ale bisericii primare, și anume colecta. Aceasta este o mărturie indirectă, dar foarte puternică, în favoarea închinării duminicale. Pașcanu îi mulțumi din cap și se întoarse amabil spre Costin. Frate, vreți să ne împărtășiți punctul dumneavoastră de vedere?
Dacă îmi permiteți, aș dori să fac câteva aprecieri generale. Apoi, m-aș referi punctual la pasajele duminicale. Iată, Evangheliile nu poartă o dată anume când au fost redactate. Teologii apreciază că
au fost scrise între anul 55 și 100 după Hristos, iar Faptele Apostolilor a fost scrisă de Luca între anii 62 și, unii zic, 90 după Hristos. Este adevărat, frați profesori? Atât Pașcanu cât și Pirojoc dă dură din cap satisfăcuți. Acum mă întreb, nu este curios că după 30, 40, 50, chiar 60 de ani după învierea Mântuitorului, Evangheliile continuă să numească ziua învierii simplu prima zi după sabat, adică o zi ca toate celelalte zile, în timp ce ziua șaptea continuă să o numească cu reverență sabat? Cum explicați că nici Iisus și nici vreun apostol nu proclamă solemn schimbarea zilei de odihnă? Nu putem ști, dar nici nu putem trage o concluzie. Aici operează argumentul tăcerii, zise Pirojoc. Costin nu-l contrazise, ci își continuă firul. Este demn de notat că nenumărați teologi ortodoxi, catolici și protestanți, iată, am lista aici, sunt nume redutabile, au o altă părere. Aceștia, pe care îi vedeți, afirmă pe baza Scripturii, a scrierilor părinților bisericești, cât și a hotărârilor diferitelor sinoade, afirmă exact opusul punctului de vedere prezentat de dumneavoastră, frate Pirojoc. Ei susțin că nici Iisus și nici apostolii n-au anulat porunca lui Dumnezeu. Apropo, știți care era poziția Mântuitorului față de porunci și sabat? Ziceați dumneavoastră, frate Augustin, că Iisus a călcat sabatul? Dar ce spune însuși Iisus? Atmosfera de suspans se ascuții. Așteptau ceva tulburător. Iată, am deschis, continuă Costin. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege. Am citit din Matei 5, 17 la 18. Iar cu privire la acuzația de încălcare a sabatului, notați că nu Iisus afirma, ci fariseii îl învinuiau. Dimpotrivă, Iisus, cu referire strict la sabat, a spus, adevărat, adevărat vă spun că tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai, cum scrie în Ioan, capitolul 5. Tatăl a binecuvântat și a sfințit ziua sabatului. Și asta înseamnă că Iisus declara că face exact același lucru. Permiteți, consider totuși că Iisus i-a șocat pe contemporani prin modul în care dezlega sabatul, comentă Pirojoc. El a făcut ceea ce nu era îngăduit să se facă. Nu este aceasta o disoluție a sfințeniei zilei sabatului? Costin privi la el cu respect. Ce spuneți dumneavoastră, frate profesor, este adevărat. Doar că el nu dezlega sfințenia sabatului, ci dezlega sabatul de lanțurile celor 39 de restricții rabinice care jefuiau sabatul de binecuvântare a lui Dumnezeu. În timp ce rostea ultima frază, Costin deschise Biblia la Evanghelia după Matei. Că Mântuitorul credea în perpetuitatea sabatului, reiese din cuvintele sale în Matei 24:20. Acolo se referă, uite, la păzirea sabatului chiar în contextul nimicirii viitoare a Ierusalimului. El îi îndemna pe ucenici, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie într-o zi de sabat. Și asta urma să aibă loc la 40 de ani după înălțarea sa. Fără grabă, Costin abordă și celelalte trei texte duminicale. Continuitatea sabatului de la creațiune și până la noul pământ, despre legea săpată în pietre ca fiind aducătoare de moarte, despre felul cum s-a produs schimbarea sabatului, despre ziua Domnului din Apocalipsă. Privind spre profesorul Pirojoc, Pașcanu ceru deslușirea textului din Evrei 4 cu nouă.
Costin îl întrebă: aveți o Biblie versiune ortodoxă de dată recentă?
O, desigur, iată,
spuse Pașcanu și aduse exemplarul din bibliotecă. Pirojoc, luând cartea, citi:
drept aceea s-a lăsat altă sărbătoare de odihnă poporului lui Dumnezeu, și comentă: această traducere, deși nu este literală, face textul mai ușor de înțeles decât traducerea Cornilescu, care zice că rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu.
Cu mâna întinsă, Pașcanu îl invită pe Costin la replică. Acesta îi se adresă profesorului: frate Pașcanu, am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Ați vrea să ne citiți textul așa cum scrie în originalul grecesc?
Cu plăcere, zise Pașcanu.
Tacticos, bătrânul se duse la bibliotecă, scoase câteva volume, printre care originalul grecesc. Îl deschise și citi:
Ara apolei petai sabatis mos to laoto theu.
Aceasta se traduce literal astfel:
rămâne încă sabatis mos, adică ținerea sabatului, pentru poporul lui Dumnezeu.
Dar nu se poate!
Sări Augustin. Pașcanu încercă să-l domolească.
Ei, nu te învârtoșa, frate Augustin. Ia să vedem acum alte traduceri.
Au deschis noua traducere română din 2007. Rămâne încă pentru poporul lui Dumnezeu o odihnă de sabat. Apoi ajunseră și la cea mai veche versiune, Biblia de la București, din 1688.
Iată, dară au rămas sărbarea sâmbetei nărodului lui Dumnezeu.
Augustin nu mai răbdă și se duse să vadă cu ochii lui. După el se ridicară și ceilalți și se așezară roată în jurul lui Pașcanu. Profesorul deschidea tacticos diferitele traduceri, una după alta, și citea cu voce tare. Ceilalți îl verificau.
Va să zic că în Noul Testament de la Belgrad din 1648, pentru aceia au rămas oarece sâmbătă oamenilor lui Dumnezeu. Am aici Noul Testament din 1821, tipărit la Mănăstirea Neamț. E exemplar original, notați. Aici scrie: drept aceea s-au lăsat sabatismos norodului lui Dumnezeu. Ia să vedem Biblia de la Iași, 1874. Da. Deci, dar rămâne încă repaus de sâmbăta pentru poporul lui Dumnezeu.
Și versiunea lui Nițulescu, 1905,
e exact la fel.
Oamenii trecură la locurile lor. Augustin însă se frământa nevoie mare.
Cum vine asta? Aici zice una, dincolo alta. Se poate, fraților?
Și eu sunt contrariat, interveni George. Oare este îngăduit să umbli la text și să-l schimbi după voia ta, oricine ai fi?
Ei, din păcate, asemenea interpolări se produc fie din neștiință,
că traducătorul a înțeles greșit și a redat ce a înțeles,
fie cu intenție, și atunci este grav, comentă Pașcanu.
Când spiritele se mai liniștiră, Costin veni cu o întrebare. Ce ați înțeles din Evrei 4:9? George murmură: din toate înțeleg că există o politică furisită care schimbă cuvântul lui Dumnezeu doar ca să apere o poziție bisericească.
Și cu sabatul?
Întrebă contrariat Augustin.
Păi, stă scris, frate Augustine, zise Pașcanu pe gânduri.
Todoruț, care fusese foarte atent, ridică mâna.
Dacă îmi permiteți, eu aș trece la o altă întrebare din listă. Ați vrea să ne explicați și textul din Apocalipsa 1:10, în care Sfântul Ioan, teologul, zice: În ziua Domnului eram în Duhul. Ziceți că ziua Domnului din verset n-ar fi duminica.
Dacă parcurgeți Sfânta Scriptură, veți găsi o singură zi revendicată de Dumnezeu ca fiind ziua Lui, răspunse Costin. Și această zi este sabatul. Mântuitorul zicea, Fiul omului, la fel ca Tatăl, este domn și al sabatului. Vezi Matei 12:8. Nu există nicio poruncă, nicio aluzie din partea vreunui apostol și niciun indiciu în toată Scriptura că duminica i-ar fi luat locul. Nu uitați un lucru esențial. Redactorul Apocalipsei este evreul Ioan. Pentru un evreu este de neconceput să numească altă zi decât sabatul drept ziua Domnului. Sursele istorice, dacă ne referim la istorie, arată că abia în secolul al doilea, cam la 100 de ani după înălțarea Domnului Hristos, apare timid tranziția spre duminică și se uzează de titulatura Kyriake Hemera, adică ziua Domnului, în latinește Dies Domini, pentru duminică. Notați că titulatura pentru ziua întâi, ca fiind ziua închinată lui Sol Dominus Imperii Romani, cum spune Flavius Vopiscus, era în uz chiar și în secolul al IV-lea. Am aici un alt material, da, l-am găsit, care prezintă tocmai această tranziție. Și încă unul cu descoperirea instituției care revendică schimbarea duminicii ca fiind opera sa și, în consecință, duminică a devenit semnul autorității sale. Afară se noptase de-a binelea, trecuse de ora 10. Rămăsese ca profesorul Pașcanu să tragă concluzia. Dragii mei, Scriptura a vorbit. Ce aș putea spune eu mai mult? Poate dumneavoastră puteți spune concluzia. Nu se înghesuia însă nimeni. După câteva clipă de tăcere, se ridicară, se încredințară în mâna Domnului și fiecare plecă pe drumul lui. Mihai, zise George, eu îl conduc puțin pe fratele Costin. Sper să vă ajung la troleibuz. În drum spre stație, George se lupta cu sine. Venise cu speranța să găsească altceva, dar onestitatea lui îl constrângea să meargă înainte. Mai avea un soi de alibi și poate... Frate Costin, un lucru nu înțeleg. Dacă lucrurile stau așa, cum pot unii, buni creștini, să continue să stea pe poziții contrare cuvântului și să calce în picioare porunca sfântă a lui Dumnezeu, porunca sabatului? Poate că există un alt temei care să le justifice atitudinea de împotrivire. Da, spuse Costin, dus pe gânduri. George așteptă nerăbdător deslegarea enigmei. În cele din urmă, Costin zise, au tradiția, obișnuința, prejudecata și mai au ceva, gloata, majoritatea. Crezi că iudeii din timpul Domnului Hristos au fost toți demonizați? Nu, nici de cum. Cei mai mulți erau oameni sinceri și creduli, care l-ar fi urmat dacă n-ar fi fost o mână de conducători înverșunați. Și nenorocirea s-a produs. Atunci când romanii au cucerit Ierusalimul în anul 70 după Hristos, au pierit și acei oameni sinceri și creduli. După cucerirea Ierusalimului, istoria spune că pe o rază de 10 de kilometri în jurul cetății nu mai exista niciun copac. Romanii au tăiat pe toți ca să facă cruci, o pădure de cruci.
Istoricul Iosif Flavius spunea că în total ar fi pierit peste 1 milion, iar alți 100 de mii au fost vânduți ca sclavi. Un sclav evreu ajungea mai ieftin decât o pereche de sandale. Vezi ce forță are psihologia de turmă, gregarismul.
Afară era răcoare și bine. În stație, Augustin și Mihai discutau pe marginea celor auzite. Era izbitor contrastul dintre bunic și nepot.
Primul, Augustin, înciudat și cu atât mai apric cu cât maestrii în care își pusese toată nădejdea n-au răsturnat logica lui Costin.
Mihai însă era la fel de senin. Pentru el conta să fie cu Dumnezeu și să asculți de ce stă scris. În ce-l privea, era dispus, dacă aceasta era adevărul, să-și schimbe obiceiul. Când a apărut și George lângă ei, Augustin încheie orice dialog și se cufundă în tăcere. Clocea în sufletul lui frustrat un plan radical. Din punctul lui de vedere, prezența lui George la ei în casă a fost toxică. La început s-a bucurat mult de convertirea lui, dar mai târziu a sezizat devierea sa periculoasă spre jidovism. Vorba cuscului Iosif Marulescu.
Nu-i destul că se duce el la pierzare. Cu sabatul cu tot, dar îl mai trage după el și pe bietul Mihai, băiețașul pe care l-am crescut eu cu lacrimi și pe care n-am de când să-i las pe mâna lui.
Acasă, în timp ce se pregăteau de culcare, Augustin își vărsă năduful cât mai creștinește cu putință. Prinse momentul când George era cu capul plecat și își sorta șosetele spalate, împerechindu-le. George, aș vrea să-mi spui cam ce planuri ai. De vreme ce ai și un servici, cred că ar fi bine să te recăsătorești. Poate n-ar strica să dai un avans pentru o casă. De ce să n-ai și tu casa ta? De ce să te tot simți flotant? Zic eu bine?
George tăcu câteva clipe. M-am gândit și eu că ar trebui să-mi găsesc un rost, o casă. Mă rog pentru asta. De avans pentru casă, nici vorbă. Încă nu s-a angajat. Sunt doar în probă. La ora asta, un loc unde să mă mut n-am, afară de casa de la Măriuța. M-am gândit la asta. Poate n-ar fi o opțiune rea.
Subit, pe Augustin îl cuprinse mila. Inima lui pendula între caritatea creștină și apărarea confesiunii sale, între iubire și dogmă.
Nu-i grabă, ți-a spus doar așa, pentru viitor.
Când ușa dormitorului se închise, George lăsă șosetele și lunecă pe genunchi. Orizontul plin de oportunități pe care spera ca libertatea să îi le aducă se îngusta pe zi ce trecea. Semăna tot mai mult cu o fâșie de drum cu sens unic, fără ieșiri colaterale.
De fapt, ce vreau? Spațiu de manevră, variante în stânga, în dreapta? Sau să ajung capătul de drum, destinația finală, și-și cuprinse capul în mâini, stând așa, stană de piatră.